Бұл практикадағы мәселе олатады. Мысал үшін, назыр, сіздер жалпы малымат беру тармағында іштейістер. Малымат алу, азыр әрбір Қырғызстанның жаранына жеңіл болып қалды. Мысал үшін, бұл оқуқ энциклопедиясы жазылды. Бұл жазылғанда кім келіп сату алып, аны ішін ашып, оқытты. Шанда біреулер, қызыққандар, кітеп оқығандар. Әлемі кітеп оқығандар, юрист олауы, елбасы юрист болбайуы, алар интернетке кіреттағы. Мұнығы түшінік некен деп тұранан кейін, ошал интернеттен оқықтық маңызы бар, жауаптарды алып отады. Мен айтатылым, мен азыр жаңағы интернетте көп оқықтық малыматтар бар. Қайсы сұрауын өрсеңіз, интернет экранға, мониторға шығарып беретті. Бұл интернетке кірген оқықтық малыматтарын көбі IT технологиясындағы специалистер кіргізетті. Бұл информацияны юристтер кіргізбейді. Ошол себептен мынау компьютерде чукулап ал жактан алган информациянын көбү ката болуп атат. Мен дагы студенттерге лекция, дарс окуганда айтам, мынау терминди айткылачы интернеттен кимге кайрадан эмне таптыңар десек, ал ошол информацияны айтканда айтам, анын мунусу туура эмес, мунусу туура эмес, мунусу туура эмес депчи. Эгер интернетке жогорку юридикалык билими бар, кесипке киргизе турган болсо, анда ал маалымат менен макул болсо болот эле. А интернеттен алып аткан маалымат өзгөчө укук тармагындагысы аябай туура эмес да. Эми заман ушул экен. Көптөрү интернет тармагынан ушундай информацияны алып алып, практикалык жашоосунда колдонуу жасап атат да. Ошондон улам башаламандык кылат. Мисалы үчүн мен бул маалыматты интернеттен алгам. Бул туура да деп чыккандар да бар да. Жок, ал туура эмес. Мен ушуну айтат элем да.
Ал эми бул энциклопедиянын ушул атайын электрондук форматта тиркелеби, мына атайын бир платформада болобу?
Ошонун үстүндө азыр ойлонуп атабыз. Биринчиден мынау китеп түрүндөгүлө жазылган энциклопедияны элге таратуу жасайбыз. Анан кийин электрондук вариантын азыр ойлонуп атабыз да. Бул авторлор менен чогуу чече турган маселе. Мен мисалы үчүн сиз мындай суроо бердиңиз, мен ага жеке жообум ушул да, авторлор менен чогулуп, отуруп ушул вариантты карап көрсөк болот.